Karibu kwenye kipindi cha Follow the Bible Ministries. Leo tunachunguza mistari kadhaa kutoka kwenye Biblia, tukiamini itaongeza imani yako kwa Mungu na kwa neno lake takatifu.
Habari, tunakukaribisha tena katika uchunguzi wetu wa Biblia. Hili ni somo namba 32 katika mfululizo wetu kwenye kitabu cha Marko. Kitabu cha Marko ni injili ya pili ya Agano Jipya na kinajumuisha miaka 3.5 ya huduma ya Bwana Yesu duniani. Tupo katika Marko sura ya 5 na tunachunguza uponyaji wa watu wawili. Kuna binti mwenye umri wa miaka 12 ambaye anaumwa sana. Baba yake mwanaume anayeitwa Yairo, mkuu wa sinagogi, amekuja kumuomba Yesu aende na kumponya binti yake. Na kama tulivyojadili, hii ni picha ya jinsi tunavyoenda kwa Yesu kumuomba aponye familia zetu na atuponye sisi na ugonjwa wetu wa dhambi ambao unatupeleka kuzimu. Sasa wakati Yesu anaenda pamoja na mkuu wa sinagogi nyumbani kwake, mwanamke mwenye tatizo la kutokwa na damu anatokea nyuma ya Yesu na kugusa vazi lake. Amekuwa akiteseka kwa miaka kama 12, lakini anaamini kwamba kama ataweza kugusa vazi la Yesu, basi atapona ugonjwa huu baada ya kumgusa Yesu. Basi, atapona ugonjwa huu kabisa baada ya kumgusa Yesu na atapona papo hapo. Kisha Yesu anageuka na kuzungumza na mwanamke huyu. Mwanzoni hakutaka kukiri alichokuwa amefanya, lakini mwishowe alikiri kila kitu. Kisha Bwana anatoa kauli na kuvutia sana. Tunasoma kauli ya Yesu kwake katika mstari wa 34 wa Marko sura ya 5. 34 inasema, akamwambia, binti, imani yako imekuponya. Enenda zako kwa amani, uwe mzima, usiwe na msiba wako tena. Yesu anamwambia, imani yako imekuponya, au kwa lugha ya Kigiriki, kimsingi anasema kwamba imani imemuokoa. Hii inaonekana kukubaliana na mafundisho kwamba kama tutaweka imani yetu kwa Bwana Yesu, tutaokoka. Kwa mfano, hebu tusome mmoja wa mistari maarufu sana kwenye Biblia ambao ni Yohana sura ya 3 mstari wa 16, na hapo tunaweza kusoma. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Hii inatuambia kwamba yeyote anayemwamini Bwana Yesu, mwana pekee wa Mungu, atapata uzima wa milele, uko ni kuolewa. Au kifungu kingine kinapatikana katika kitabu cha Matendo ya Mitume katika sura ya 16. Hapa mtume Paulo na washirika wake wanazungumza na mlinzi wa gereza katika mji wa Filipi na wanazungumzia injili. Tunasoma kuanzia mstari wa 27. Yule mlinzi wa gereza akaamka naye alipoona ya kuwa milango ya gereza imefunguka, alifuta upanga akataka kujiua, akidhani ya kuwa wafungwa wamekimbia. Ila Paulo akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, usijidhuru, kwa maana sisi sote tupo hapa. Akataka taa ziletwe, akarukia ndani akitetemeka kwa hofu, akawaangukia Paulo na Sila. Kisha akawaleta nje akasema, Bwana zangu, yanipasa nifanye nini nipate kuokoka? Wakamwambia, muamini Bwana Yesu, nawe utaokoka pamoja na nyumba yako. Pia kifungu hiki kinasema kwamba kama tunamwamini Bwana Yesu au kama tunaweka imani yetu kwake, tutaokolewa. Kifungu kingine kinachofanana na hiki kinapatikana katika kitabu cha Warumi sura ya 10, nacho kinasema, kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Hapa Mungu anazungumzia wale wanaomwamini Yesu kwamba wataokolewa. Zingatia, Mungu anawazungumzia wale wanaoamini mioyoni mwao. Hili litakuwa wazo muhimu baadaye katika mazungumzo yetu. Mungu hutumia moyo kama picha ya mtu kamili. Kwa mstari hii na mistari mingine baadhi inazungumzia mwanadamu akiweka imani yake kwa Kristo. Lakini inavutia kwamba pia Biblia inazungumzia imani ya Bwana Yesu na jinsi imani ya Bwana Yesu inavyotoa wokovu. Kwa mfano, tunasoma katika kitabu cha Warumi sura ya 3 kuanzia mstari wa 20 juu ya mpango wa wokovu wa Mungu. kwa sababu hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki mbele zake kwa matendo ya sheria, kwa maana kutambua dhambi huja kwa njia ya sheria. Lakini sasa haki ya Mungu imedhihirika pasipo sheria, inashuhudiwa na Torati na manabii. Ni haki ya Mungu iliyo kwa njia ya imani katika Yesu Kristo kwa wote waaminio, maana hakuna tofauti. Kifungu hiki kinasema kwamba hatuokolewi kwa kuzishika sheria za Mungu. Sehemu nyingine ya Biblia inaelezea kwamba hatuwezi kushika sheria za Mungu kwa ukamilifu wa kutosha kukubaliwa na Mungu. Tunahitaji mpango wa wokovu wa Mungu kufunika dhambi zetu. Hapa Mungu anazungumzia imani ya Bwana Yesu, na kwamba ni imani ya Yesu inayofanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Lakini kifungu hiki kinasema kwamba haki ya Mungu uja kwa wale wanaomwamini Yesu. Kwa hiyo kuna nukuu ya imani ya Yesu na imani ya wale wanaokolewa. Hebu tuangalie mstari mwingine katika kitabu cha Wafilipi sura ya 3 katika mstari ule wa 9 juu ya wokovu wa Mungu. Mtume Paulo anajizungumza yeye mwenyewe, lakini Mungu anaweka maneno hayo kinywani mwake kufundisha juu ya wokovu wa Mungu. Na hapo tunaweza tukasoma: tena nionekane katika yeye, nisiwe na haki yangu mwenyewe ipatikanayo kwa sheria, bali ile ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo, haki ile itokayo kwa Mungu kwa imani. Mwamini wa kweli ana shauku ya kuwa ndani ya Yesu bila haki yake binafsi. Hiyo inamaanisha imani ya mwamini haipo katika kitu chochote ambacho amekifanya kumwezesha awe mwenye haki mbele za Mungu. Na Biblia inasema kwamba hii ni haki ipatikanayo kwa imani iliyo katika Kristo. Mstari huu unaizungumzia imani katika Yesu ikitupatia haki ya Mungu. Na pia mstari huu unasema kwamba imani ya Kristo ni haki ya Mungu kwa imani. Hiyo haki kwa njia ya imani kwa hakika ni imani kwa Bwana Yesu Kristo. Hebu tutafakari mstari mwingine unaozungumza imani ya mtu na imani ya Kristo. Tunasoma katika sura ya 2 ya kitabu cha Wagalatia mstari wa 16, nayo inasema: hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Huu ni mstari mrefu na mstari muhimu sana. Tunasoma kwamba tunapokelewa, tunahesabiwa haki au tunafanyiwa wenye haki mbele za Mungu kwa kuamini Yesu Kristo. Tumesoma mistari mitatu mpaka hapa inayozungumzia jinsi tunavyookolewa kupitia imani katika Yesu Kristo. Tafsiri chache mpya zinasema imani katika Kristo, lakini hiyo ni tafsiri isiyo sahihi. Neno la Kigiriki katika mistari yote mitatu linasema imani ya Yesu. Tatizo ni kwamba baadhi ya watafsiri hawajui jinsi imani ya Yesu Kristo inavyoingia katika wokovu wetu. Kwa hiyo andiko la Kigiriki linasema imani ya Kristo Yesu, wamebadilisha kuwa imani katika Kristo, ambapo sio sahihi katika andiko la Biblia. Katika Kiingereza, tafsiri ya Mfalme Yakobo ina makosa machache, kwa hiyo ni tafsiri sahihi zaidi ya Biblia kutimia. Sasa turudi katika Wagalatia sura ya 2 na mstari wa 16 ambapo tunasoma: hali tukijua ya kuwa mwanadamu hahesabiwi haki kwa matendo ya sheria, bali kwa imani ya Kristo Yesu. Sisi tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo, wala si kwa matendo ya sheria, maana kwa matendo ya sheria hakuna mwenye mwili atakayehesabiwa haki. Hii inatukumbusha kuwa hatuhesabiwi haki mbele za Mungu kwa matendo yoyote ya sheria tunayoyafanya. Hivyo ni kwa sababu hatuwezi kutunza au kuishika sheria kwa kiwango cha kutosha kukubaliana na Mungu. Tunamhitaji Mwokozi Bwana Yesu Kristo afunike dhambi zetu na kutufanya tukubalike au tuwe wasafi mbele za Mungu mtakatifu. Kisha Mungu anasema jinsi tunavyofanywa kukubalika kwa Mungu, tunafanywa kukubalika kwa Mungu kwa imani ya Yesu Kristo kwa umujibu wa mstari huu. Kwa hakika Wagalatia sura ya 2 na mstari wa 16 unasema mara mbili kwamba ni imani ya Mkristo inayotufanya kuwa wenye haki mbele za Mungu. Kwa hiyo tumeona mistari inayozungumzia mambo mawili: imani ya muamini pamoja na imani ya Bwana Yesu. Mistari hii kwa hakika inazungumzia imani ya muamini pamoja na imani ya Bwana Yesu. Inasaidia kuonyesha jinsi imani zote mbili zinavyosikika katika wokovu. Katikati ya Wagalatia sura ya pili mstari wa 16 ikiwazungumza waamini wa kweli inasema, tulimuamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo. Kifungu hiki kinaonesha uhusiano kati ya imani mbili na inaendana na habari ya huyu mwanamke aliyeponywa katika Marko sura ya 5. Mstari huu unawazungumzia wanaotafuta wokovu ukisema, walimuamini Yesu Kristo ni sawa na huyu mwanamke aliyekuwa na tatizo. Aliamini kwamba Yesu Kristo angeweza kumponya au kumwokoa. Wale ambao wapo makini juu ya uhusiano wao na Mungu na ambao wanasoma Biblia wanakuja kuamini kwamba Yesu anaweza kuwaokoa. Biblia nzima inamzungumzia Bwana Yesu kwa njia tofauti tofauti na jinsi alivyo mwokozi. Wale wanaosoma na kuamini Biblia wanakuwa na imani kubwa kwamba Yesu anaweza kuwaokoa. Hivi ndivyo inavyofundisha Wagalatia sura ya pili mstari wa 16 juu ya wale wanaokolewa. Tunasoma, tulimuamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo. Tunamwamini Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo. Kama tutakavyojifunza zaidi katika mfululizo huu, Mungu anajiamulia ni nani anayemwokoa, na kwa hiyo hatujui kama Mungu atatuokoa, lakini tunamwamini Yesu tukijua kwamba yeye ndiye mwokozi na tunategemea kwamba anaweza kutuhurumia. Tunapoisoma Biblia, tunajifunza juu ya dhambi zetu na hitaji letu la mwokozi. Pia tunajifunza juu ya jinsi Bwana Yesu ambaye ni Mungu alivyo mwokozi na Mungu mwenye rehema. Kwa tunavyosoma Biblia zaidi, tunakuwa na imani kubwa kwamba Yesu ni mwokozi na tunatumaini kuwa atatuokoa. Haya ndiyo mafundisho ya kifungu hiki katika Wagalatia sura ya pili na mstari wa 16. Hapo tunaweza tukasoma tena. Tulimwamini Kristo Yesu ili tuhesabiwe haki kwa imani ya Kristo. Hii inatuonesha jinsi imani ya mwamini na imani ya Kristo zinavyokubaliana katika mpango wa wokovu. Wale wanaoendea ukweli wa Biblia wanamwamini Yesu kwa sababu wamejifunza kuwa Yesu ni mwokozi na tunamwamini kwamba atawaokoa. Hebu tuangalie kifungu kingine kinachoweka msisitizo juu ya imani ya Bwana Yesu. Kifungu hiki kinapatikana katika kitabu cha Ufunuo sura ya 9. Bwana Yesu anapewa jina mwaminifu. Tunasoma kuanzia mstari wa 11 kwa Ufunuo sura ya 19. Kisha nikaziona mbingu zimefunuka, na tazama farasi mweusi na yeye aliyempanda aitwaye mwaminifu na wa kweli, naye kwa haki ahukumu na kuwafanya vita. Na macho yake yalikuwa kama mwali wa moto, na juu ya kichwa chake vilemba vingi, naye ana jina lililoandikwa asilolijua mtu ile yeye mwenyewe. Naye amevikwa vazi lililochonywa katika damu, na jina lake aitwa neno la Mungu. Hii ni lugha ya mfano na inaelezea siku ya hukumu. Aliyempanda farasi ni Bwana Yesu akija katika hukumu. Tunasoma kwamba jina lake aitwa neno la Mungu. Hivyo inafanana na Yohana sura ya kwanza ambapo Bwana Yesu anaitwa neno. Pia katika mstari wa 11 wa Ufunuo sura ya 19 anaitwa mwaminifu na wa kweli. Bwana Yesu ni Mungu na majina ya Mungu yanatoa sifa za Mungu. Moja ya sifa ya Yesu ni kwamba yeye ni wa kweli, sifa nyingine ni mwaminifu. Bwana Yesu alikuwa mwaminifu kufanya kila kitu kilichohitajika kutoa wokovu kwa watu wake. Pia Yesu ni mwaminifu katika kukamilisha kazi hiyo mpaka mwisho. Hiyo ndiyo maana Biblia inafundisha kwamba ni imani ya Kristo inayotuokoa. Kwa sababu Yesu alifanya kila kitu kilichohitajika kutoa wokovu wa watu wake, sasa tunajiuliza, kwa nini sio imani yetu anayotuokoa? Kwa nini Biblia inazungumzia jinsi mwanadamu anavyohesabiwa haki katika imani ya Kristo? Sababu ni kwamba Biblia inafundisha kuwa kabla ya wokovu, mwanadamu anakuwa hamtafuti Mungu kwa moyo wa kweli, na kwamba mwanadamu yupo katika kumuasi Mungu na hatoweza kumwendea Mungu. Inawezekana hii haikubaliani na mtazamo wetu wa ulimwengu, lakini hiyo ni kwa sababu mtazamo wetu umehesabiwa na dhambi, ila Mungu ni mkamilifu katika mtazamo wake. Hebu tuangalie baadhi ya vifungu vinavyozungumzia hali ya mwanadamu machoni pa Mungu kabla ya wokovu. Tunasoma kuanzia katika mstari wa 10 wa Walumi sura ya 3. Kama ilivyoandikwa ya kwamba, hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu, wote wamepotoka, wameoza, wote pia hakuna mtenda mema hata mmoja. Haya yanaonekana kama maneno makali sana na sura inaendelea kuanzia hapa, lakini kifungu hiki kinatoa mtazamo wa kimungu juu yetu. Kabla ya wokovu tunasoma kwamba kwa mujibu wa viwango vya Mungu hakuna mwenye haki hata mmoja. Kwa mujibu wa Mungu sisi sote tumetenda dhambi. Katika kuongezea kwenye maneno magumu, Mungu anasema kwamba hakuna amtafutaye Mungu. Hili ni tatizo kubwa kutoka katika mtazamo wa Mungu. Kabla ya wokovu, tunakuwa hatumtafuti Mungu. Biblia inawazungumzia wanaomtafuta Mungu na kumwamini Yesu kwamba wanaokolewa. Tatizo ni kwamba Biblia inasema kuwa kabla Mungu hajaingilia kati kwenye maisha yetu, tunakuwa hatumtafuti Mungu. Na kama ambavyo tumesoma tu katika Warumi sura ya 3, kama hatumtafuti Mungu, basi hatumwamini Yesu mioyoni mwetu. Kuna watu wanaomwamini Yesu kwa kitambo, kwa nje wanamtafuta Mungu kwa nafsi fulani, lakini baadaye wanaanguka na kupoteza mvuto kwenye Biblia. Watu hao kamwe hawajawahi kuokolewa. Tatizo ni kwamba hawakuamini mioyoni mwao, hawakumtafuta Mungu kwa mioyo yao yote. Kumbuka tuliposoma kutoka Warumi sura ya 1, Mungu alimzungumzia wale wanaomtafuta Mungu kutoka moyoni, lakini Warumi sura ya 3 ambayo tumeisoma tu hivi punde inatuambia kwamba kabla ya wokovu tunakuwa hatumtafuti Mungu. Tunasoma ujumbe unaofanana na huu katika Zaburi ya 53 kuanzia mstari wa 1. Mpumbavu amesema moyoni, hakuna Mungu, wametenda uovu wa ufisadi na kuchukiza, hakuna atendaye mema. Toka mbinguni Mungu aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Kila mtu amepotoka, wameoza wote pamoja, hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Katika mstari wa 2 tunasoma kwamba Mungu alichungulia wanadamu kutoka mbinguni ili kuona kama kuna anayemtafuta Mungu. Jibu limetolewa katika mstari unaofuata. Kila mtu amepotoka. Mungu anasema kwamba kila mtu ameenda mbali na Mungu na kwamba hakuna hata mmoja anayemtafuta Mungu. Kabla ya wokovu, tunaweza kumtafuta Mungu kwa nje lakini sio kwa moyo wetu wote. Zaburi ya 14 inatoa ujumbe unaofanana. Tunasoma kuanzia mstari wa 2 kwa Zaburi ya 14. Toka mbinguni Bwana aliwachungulia wanadamu aone kama yuko mtu mwenye akili amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza, wote pamoja hakuna atendaye mema, la hata mmoja. Kwa mara nyingine Mungu alichungulia kuona kama kuna mtu anayemtafuta Mungu, lakini Mungu anasema wote wamepotoka. Haya sio maneno mazuri kabisa, lakini haikuonekani kuendana na kile tunachokiona kwamba machoni kwetu, au labda hakubaliani na kauli hii. Mungu anaona mtu wa ndani kabisa wa mwanadamu, na Mungu ana mtazamo usio na kasoro. Mtazamo wetu una mipaka na umeharibiwa na dhambi zetu. Biblia inasema kwamba kama tunamtafuta Kristo au kama tunamwamini moyoni mwetu, tutaokoka. Lakini pia Biblia inasema kabla hatujaokolewa hatufanyi hivyo. Hebu turudi katika Warumi sura ya 10 na tusome kifungu hicho tena kinachozungumzia kumwendea Yesu kwa wokovu. Tunasoma kuanzia mstari wa 9 wa Warumi sura ya 10. Kwa sababu ukimkiri Yesu kwa kinywa chako ya kuwa ni Bwana na kuamini moyoni mwako ya kuwa Mungu alimfufua katika wafu, utaokoka. Kwa maana kwa moyo mtu huamini hata kupata haki, na kwa kinywa hukiri hata kupata wokovu. Kwa maana andiko lanena kila mwaminie hata tayarika. Kwa maana hakuna tofauti ya Myahudi na Myunani, maana yeye yule ni Bwana wa wote, mwenye utajiri kwa wote wamwitao. Kwa kuwa kila atakayeliitia jina la Bwana ataokoka. Kifungu hiki kinatoa vitu vinavyofanana ili kuokolewa kama tulivyosoma. Kama tutalitia jina la Bwana tutaokoka. Kwa hiyo kwa watu wengi inaonekana kwamba tunaomba wokovu kwa Mungu, na hii ndiyo kanuni ya kujiokoa sisi wenyewe. Mungu anazungumzia juu ya kulitia jina la Bwana. Tunasoma zaidi juu ya kulitia jina la Bwana katika kitabu cha Waraka wa Pili wa Timotheo sura ya 2 na ule mstari wa 22. Lakini Zikimbie tamaa za ujanani, ukafuate haki na imani na upendo na amani pamoja na wale wamwitao Bwana kwa moyo safi. Hapa Mungu anazungumzia baadhi ya sifa za muamini wa kweli, anazikimbia tamaa au dhambi za ujanani na anafuata haki ya Mungu. Yupo miongoni mwa waamini wa kweli wengine wanaomuita Bwana kwa moyo safi. Mstari huu unatoa habari zaidi juu ya kumuita Bwana. Unasema kwamba muamini wa kweli anamuita Bwana kwa moyo safi. Hii ni pointi muhimu sana. Kama tulivyojifunza kutoka Walumi sura ya 3 na Zaburi ya 14 pamoja na Zaburi ya 53 na vifungu vingine, kabla ya wokovu mioyo yetu ilikuwa na dhambi sana. Kwa hiyo kabla ya wokovu tunakuwa hatumuiti Bwana kwa moyo safi. Pia kwa mujibu wa Biblia, hatumtafuti Mungu kwa moyo wetu wote. Walumi sura ya 3 mstari wa 11 unasema kwamba hakuna amtafutaye Mungu. Kitabu cha Yeremia sura ya 17 na mstari ule wa 9 kinatupa habari zaidi juu ya maada hii, na hapo tunasoma, moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote na ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Mstari mwingine unaofanana na huu unapatikana katika kitabu cha Mwanzo kwenye Biblia. Tunasoma katika Mwanzo sura ya 6 mstari wa 5 juu ya hali ya mwanadamu mara tu kabla Mungu hajauangamiza ulimwengu kwa gharika ya maji, karibu miaka 7,000 iliyopita. Na hapo tunaweza kusoma, Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Hali ya moyo wa mwanadamu haijabadilika katika nyakati zote hizi. Ni taarifa mbaya sana, na yumkini tunapata shida kuona ni jinsi gani zilivyo za kweli, lakini tunatakiwa kukumbuka kwamba Mungu anaona kila kitu kutoka katika mtazamo wake wa haki. Pia Mungu anafahamu kila kitu juu yetu zaidi ya tunavyojifahamu. Kwa hiyo tunaweza kuamini kile tunachoambiwa na Mungu kwenye Biblia. Tunajifunza zaidi juu ya mtazamo wa Mungu kama tunasoma zaidi Walumi sura ya 3 ambayo inatoa mtazamo wa Mungu juu ya mwanadamu. Kabla ya wokovu wa Mungu kuja kwa mwanadamu, tunasoma kuanzia katika mstari wa 10 wa Walumi sura ya 3. Kama ilivyoandikwa ya kwamba hakuna mwenye haki hata mmoja, hakuna afahamuye, hakuna amtafutaye Mungu. Wote wamepotoka, wameoza, wote pia hakuna mtenda mema, la hata mmoja. Koo lao ni kaburi wazi, kwa ndimi zao wametumia hila, sumu ya fira ii chini ya midomo yao. Vinywa vyao vimejaa laana na uchungu, miguu yao ina mbio kumwaga damu. Uharibifu na mashaka yamo njiani mwao, wala njia ya amani hawakuijua. Kumcha Mungu hakupo machoni pao. Na hapa kuna maneno mengi sana mabaya, na labda unafikiria kuanza kuzima redio, lakini tafadhali usizime. Na maneno haya yote yanatoka kwa Mungu, na ni kwa sababu Mungu anaona utu wetu wote. Pia tuna mazoea ya kufanya dhambi kiasi kwamba dhambi nyingi hazionekani kuwa kama dhambi kubwa, lakini maneno haya yametolewa kwetu na Mungu ili kutusaidia kuelewa uhitaji wetu wa Mwokozi. Na Mungu amemtoa Mwokozi Bwana Yesu Kristo ambaye ni Mungu. Hebu tuangalie kifungu kingine kimoja zaidi chenye kufanana kinachopatikana katika kitabu cha Isaya sura ya 64. Tunasoma kuanzia ule mstari wa 6. Kwa maana sisi sote tumekuwa kama mtu aliye mchafu, na matendo yetu yote ya haki yamekuwa kama nguo iliyotua unajisi. Sisi sote twanyauka kama jani, na maovu yetu yatuondoa kama upepo uondoavyo. Tena hapana alitiaye jina lako ajitahidie akaushike, kwa kuwa ameuficha uso wako, nawe umetukomesha kwa njia ya maovu yetu. Hii inatoa kauli muhimu kwamba hapana alitiaye jina lako. Nyuma tulisoma katika Walumi sura ya 10 kwamba yeyote atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Hiyo ni ahadi ya Mungu, lakini mstari ambao tumeusoma katika Isaya sura ya 64 atatuambia kwamba hakuna anayemuita Bwana kabla ya wokovu. Kitabu cha Waraka wa Pili wa Timotheo kinatusaidia kuelewa kwamba tunatakiwa kumuita Mungu kwa moyo safi. Hivyo inamaanisha kwamba tunakuwa wa kweli ndani ya nia yetu. Lakini Biblia inatuambia kwamba kabla ya Mungu kutuokoa hatuwezi kufanya hivyo. Kadhalika Biblia inatuambia kwamba mtu yeyote anayemwamini Kristo ataokoka kumwamini Kristo. Kunaenda sambamba na kumtafuta Kristo, lakini Biblia inatuambia kuwa hakuna anayemtafuta Kristo au Mungu. Kwa hiyo Biblia inatoa ahadi mbalimbali za wokovu, ahadi kwamba kama tutamtafuta Mungu, tutamuona kwamba kama tunamtafuta kwa moyo wetu wote, ndipo tutakapompata. Au kama tunamwamini Kristo, tutaokolewa. Lakini wakati huo huo, Biblia inasema kwamba kabla ya wokovu, tutakuwa hatumtafuti Mungu au hatumuiti Kristo kwa moyo safi. Kwa kutatua tatizo hili, Biblia inatufundisha kwamba Mungu huchukua hatua ya kutuokoa na kisha kutufanya tutembee katika njia zake. Sehemu moja tunaposoma hivi ni katika kitabu cha Ezekieli. Nabii Ezekieli aliishi karibu miaka 600 kabla ya kuzaliwa kwa Kristo, na Mungu alimpa unabii mkubwa kwa miaka mingi sana. Katika Ezekieli sura ya 36, Mungu anazungumzia jinsi anavyookoa watu. Na kwa mara nyingine, Mungu anatumia lugha ya kimfano. Ni vigumu sana kidogo kuelewa, lakini jambo moja tutakaloliona katika Ezekieli sura ya 36 ni kwamba matendo yote yamefanywa na Mungu. Tunaweza tukasoma kuanzia mstari wa 23. Nami nitalitakasa jina langu kuu lililotiwa unajisi katika mataifa mlilolitia unajisi katikati yao. Nao mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, asema Bwana Mungu, nitakapotakaswa kati yenu mbele ya macho yao. Maana nitawatoa kati ya mataifa, nami nitawakusanya na kuwatoa katika nchi zote na kuwarudisha katika nchi yenu wenyewe. Nami nitawanyunyizia maji safi, nanyi mtakuwa safi, nitawatakaseni na uchafu wenu wote na viwango vyenu vyote. Nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitatia roho mpya ndani yenu. Nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu. Nami nitawapa moyo wa nyama. Nami nitatia roho yangu ndani yenu na kuwaendesha katika sheria zangu, nanyi mtazishika hukumu zangu na kuzitenda.
Asanteni kwa kutusikiliza. Huu ndio muda tulionao kwa kipindi hiki leo. Tutaendeleza somo hili wakati mwingine.
Asante kwa kutusikiliza. Tafadhali jiunge nasi tena wakati mwingine. Anwani yetu ni Follow the Bible Ministries, PO Box 813, Wima, California 95736 USA. Tovuti yetu ni followthebibleministries.com. Tutumie barua pepe kupitia followthebibleministries@yahoo.com. Mungu awabariki sana.